Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับชื่อ The Next Conversation Argue Less Talk More ของ Jefferson Fisher เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้มันมีแนวคิดมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราแบบลดการโต้เถียงลงแล้วก็หันมาคุยกันมากขึ้นเพื่อความเข้าใจกันจริงๆ
ค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งเลยค่ะให้มุมมองเรื่องการสื่อสารที่แบบว่ามันจับต้องได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองเลยนะคะคือเดิมทีเนี่ยเขาเป็นทนายความมาก่อน
อ๋อทนายความ
ใช่ค่ะแล้วก็ผันตัวมาเป็นเหมือนเป็นโค้ชเป็นคนให้คำแนะนำด้านการสื่อสารแล้วก็ดังมากในโซเชียลมีเดียเลยค่ะ
โหน่าสนใจนะครับจากทนายที่ปกติเราจะนึกถึงภาพการโต้แย้งการหาเหตุผลมาหักล้างกันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่เขากลับมาสอนให้คนเถียงน้อยลงอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับทำไมเขาถึงเปลี่ยนแนวทางได้ขนาดนั้น
คือภูมิหลังครอบครัวเขาก็มีส่วนนะคะเป็นครอบครัวรักกฎหมายแล้วเขาเป็นพี่คนโตก็เลยอาจจะคุ้นเคยกับการสื่อสารการเจรจาอยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยคือตอนที่เขาตัดสินใจลาออกจากบริษัทกฎหมายใหญ่ๆมาเปิดสำนักงานของตัวเอง
ครับ
แล้วก็เหมือนลองทำอะไรใหม่ๆก็เลยลองอัดวิดีโอสั้นๆให้คำแนะนำเรื่องการสื่อสารเนี่ยแหละค่ะอัดในรถยนต์ตัวเองเลย
ในรถเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะแบบง่ายๆเลยแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นไวรัลแบบไม่น่าเชื่อ
โอ้โห
วิดีโอแรกที่โพสต์ไปมีคนดูเป็นล้านวิวเลยค่ะ
สุดยอดเลยจากในรถสู่คนดูเป็นล้านแล้วอะไรคือแก่นสำคัญหรือว่าแนวคิดหลักที่เขาได้จากประสบการณ์ตรงนี้ครับที่เอามาเขียนในหนังสือ
แก่นที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือแนวคิดที่ว่า never win an argument
อย่าพยายามเอาชนะการโต้เถียง
ถูกเธอผิดหรือใครชนะแต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดต่างหากค่ะการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่ในชีวิตจริงเวลาที่เรามั่นใจมากๆว่าเราถูกเนี่ยการไม่พยายามเอาชนะนี่มันทำได้จริงเหรอครับมันจะขัดความรู้สึกไหม
เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในหนังสือเขาอธิบายว่าการชนะในการโต้เถียงเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสะใจแป๊บเดียวนะคะแต่มันมักจะทิ้งความรู้สึกไม่ดีความขุ่นเคืองไว้ให้อีกฝ่ายหรือบางทีก็ทั้งสองฝ่ายเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการเข้าใจแม้ว่าสุดท้ายอาจจะยังไม่เห็นด้วยกัน 100% ก็ตามนะคะแต่มันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ดีกว่าเขาก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวอย่างตอนเด็กๆกับเพื่อนหรือแม้แต่ตอนเป็นทนายตอนซักพยานที่เขาเปลี่ยนจากการพยายามค้านพยายามเผชิญหน้ามาเป็นการพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายก่อน
ครับ
แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีกว่าจริงๆคือมันเปลี่ยนจากการสื่อสารแบบแค่ส่งข้อมูล transmission ไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางใจทางอารมณ์มากขึ้น
พอเห็นภาพเลยครับการเชื่อมต่อสำคัญกว่าการเอาชนะแล้วหลักการสำคัญสำคัญที่หนังสือแนะนำเพื่อให้เราทำแบบนั้นได้มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
หลักๆเลยมี3ข้อค่ะที่เป็นเหมือนกฎเหล็กของเขาเลยนะคะข้อแรกคือ rule one say it with control
พูดอย่างควบคุมอารมณ
์ใช่ค่ะคือก่อนจะพูดอะไรออกไปเนี่ยต้องคุมตัวเองให้ได้ก่อนต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นรู้ triggers ที่ทำให้เราแบบปรี๊ดง่าย
ครับครับเรื่อง triggers นี่สำคัญ
ใช่ค่ะพอรู้แล้วก็ต้องมีวิธีจัดการเช่นเขาแนะนำเทคนิคการหายใจที่เรียกว่า conversational breath หายใจลึกๆช้าๆให้ใจเย็นลงหรืออีกอันที่ส่งพลังมากคือ the power of the pause การหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะตอบโต้กลับไป
การหยุดนี่เอง
ค่ะการหยุดนี่แหละค่ะมันเหมือนเป็นการซื้อเวลาให้ตัวเองได้คิดได้ดึงสติกลับมาลดความร้อนแรงของอารมณ์ลงได้เยอะเลยค่ะ
เข้าใจเลยครับบางทีเราเผลอโต้ตอบไปเร็วเกินไปจริงๆการหยุดนี่ช่วยได้มากขอบคุณครับแล้วพอเราคุมตัวเองได้แล้วกฎข้อต่อไปคืออะไรครับ
ข้อ2ค่ะ Rule 2 Say it with confidence
พูดอย่างมั่นใจ
ค่ะแต่คำว่ามั่นใจในที่นี้ไม่ใช่การพูดแบบก้าวร้าวหรือข่มอีกฝ่ายนะคะแต่มันคือการแสดงจุดยืนความต้องการของเราอย่างเหมาะสม ชัดเจนหรือที่เรียกว่า assertiveness นะคะ
อ๋อ assertiveness
ใช่ค่ะคือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้สึกยังไงแล้วสื่อสารออกไปตรงๆแต่ก็ยังคงความเคารพให้อีกฝ่ายอยู่เขาก็มีเทคนิคย่อยๆแนะนำเยอะเลยค่ะเช่นการเลือกใช้คำพูดการขึ้นต้นประโยคด้วยฉันต้องการหรือฉันรู้สึกว่าแทนที่จะไปชี้หน้าว่าคุณทำอ๋อ
ใช้ I statements
ใช่ค่ะใช้ I statements เพื่อเล่าความรู้สึกหรือความต้องการของเราโดยไม่ไปกล่าวโทษหรือตัดสินอีกฝ่ายแล้วก็ต้องระวังเรื่องน้ำเสียงด้วยนะคะรวมถึงการรู้จักปฏิเสธหรือการสร้างขอบเขต boundaries อย่างสุภาพแต่ก็หนักแน่นชัดเจน
การสื่อสารความต้องการของเราโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกอีกฝ่ายนี่เป็นศิลปะเหมือนกันนะครับยากแต่สำคัญมากจริงๆแล้วกฎข้อสุดท้ายล่ะครับ
ข้อสุดท้ายข้อ3คือ rule 3 say it to connect
พูดเพื่อเชื่อมต่อ
ค่ะอันนี้คือหัวใจเลยหลังจากคุมตัวเองได้พูดอย่างมั่นใจแล้วเป้าหมายต่อไปคือการสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจเช่นเขาแนะนำเรื่องการวางกรอบการสนทนาหรือ frames ก่อนที่เราจะเริ่มคุยในเรื่องที่มันอาจจะยากๆหรือละเอียดอ่อน
วางกรอบยังไงล่ะครับ
ก็คือเหมือนตกลงกันก่อนเริ่มคุยค่ะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะเป้าหมายที่เราอยากให้ได้จากการคุยครั้งนี้คืออะไรมีเวลาเท่าไหร่เพื่อให้ทุกคนเหมือนอยู่หน้าเดียวกันมีความคาดหวังตรงกันลดโอกาสที่จะเข้าใจผิดหรือหลงประเด็นนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องการจัดการกับการตั้งป้อมป้องกันตัวเองหรือ defensiveness ด้วยค่ะซึ่งอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่เลยในการสื่อสาร
จริงครับพออีกฝ่ายเริ่มตั้งป้อมนี่คุยยากเลย
ใช่ค่ะคือเราต้องรู้ทันตัวเองด้วยว่าเรากำลังจะเริ่มตั้งป้อมหรือเปล่าแล้วก็ต้องรู้วิธีรับมือเวลาที่เห็นสัญญาณว่าอีกฝ่ายกำลังดีเฟนต์ตัวเองอยู่จะทำยังไงให้เขาลดการ์ดลงแล้วกลับมาเปิดใจคุยกันได
้ฟังดูแล้วเทคนิคต่างๆที่ว่ามาทั้ง3ข้อเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานหรือเรื่องใหญ่ๆเลยแต่เอามาปรับใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเลยนะเนี่ย
ถูกต้องเลยค่ะ
ทั้งกับเพื่อนกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งการคุยกับตัวเองก็ยังได้เลยมั้งครับ
ใช่เลยค่ะ
การตั้งเป้าหมายในการคุยให้มันทำได้จริงการตอบสนองโดยยึดตามคุณค่าของเราเองการใช้ I statements อย่างที่ว่าหรือการวางกรอบก่อนคุยเรื่องเครียดเรื่องยากๆพวกนี้มันเป็นเครื่องมือที่ผมว่าเอาไปลองใช้ได้ทันทีเลยนะ
ใช่ค่ะนี่คือจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เลยคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆค่ะแต่เขาให้เครื่องมือให้เทคนิคที่มันจับต้องได้เอาไปฝึกใช้ได้จริงซึ่งมันกลั่นมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนทั้งจากตอนเป็นทนายในศาลและจากฟีดแบคหรือคำถามจากผู้ติดตามเขานับล้านคนในโลกออนไลน์เลยนะคะพูดถึงวิธีรับมือกับคนที่อาจจะมีลักษณะหลงตัวเองนาร์ซิสซิสหรือคนที่ชอบปั่นหัวควบคุมความคิดคนอื่นแก๊สไลติ้งด้วย
โอ้มีเรื่องนี้ด้วย
ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาก็มีคอมมูนิตี้ออนไลน์ชื่อ thenextconversation.com ให้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้อีกค่ะ
เยี่ยมเลยครับเรียกว่าให้เครื่องมือครบเลยนะเนี่ย
ค่ะก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าแล้วก็อาจจะอยากไปหาข้อมูลหรือหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมกันค่ะ
ครับสรุปแล้ว The Next Conversation นี่ก็เหมือนกับว่าชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อการสนทนาไปเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นการประลองความคิดต้องมีคนแพ้คนชนะ
ใช่ค
่
ะ
ให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างพื้นที่ของการทำความเข้าใจกันการเชื่อมต่อกันให้ลึกซึ้งขึ้นแทน
เหมือนกันนะคะว่าแล้วในบทสนทนาครั้งต่อไปของเราล่ะที่อาจจะต้องคุยเรื่องยากๆหรือเจอสถานการณ์ที่มันตึงเครียดหน่อยๆเนี่ยเราจะลองเอาหลักการที่ว่าไม่เน้นเอาชนะแต่เน้นทำความเข้าใจเนี่ยไปปรับใช้ในสถานการณ์นั้นๆของเราได้ยังไงบ้าง
เป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากครับทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแนวคิดนี้น่าสนใจอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้อยากได้เทคนิคแบบเต็มๆหรือตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นก็อาจจะลองหาหนังสือ The Next Conversation เล่มนี้มาอ่านกันดูนะครับหรือจะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ผู้เขียนแนะนำไว้ก็ได้
ค่ะขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะว่าการสื่อสารที่ดีที่มันทรงพลังจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากการที่เราต้องพูดเก่งที่สุดหรือต้องชนะเสมอไปแต่มันเริ่มจากการที่เราเข้าใจตัวเองควบคุมตัวเองได้ก่อนแล้วค่อยสื่อสารออกไปอย่างมั่นใจอย่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับคนที่เราคุยด้วยค่ะ
ครับชัดเจนมากเลยครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันไปพอสมควรเลยนะครับผมว่าเข้มข้นแล้วก็มีประโยชน์มากๆหวังว่าน่าจะพอเป็นแนวทางให้หลายๆคนได้นำไปปรับใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเชิงลึกครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ